Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Пражскі акцэнт, тэма выпуску Porsche Cayenne як люстэрка беларускай этыкі і перадача званочкі, агляд вашых тэлефанаванняў на Свабоду.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 18 гадзіна, ў пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Каталоніі сёння праводзяцца датэрміновыя выбары дэпутатаў рэгіянальнай заканадаўчай асамблеі. Правам голасу гэтай аўтаномнай вобласці на паўночным усходзе Іспаніі валодаюць каля 5,5 мільёнаў чалавек. Выбары вызначаць, якая партыя атрымае права сфармаваць урад Каталоніі. Многія палітыкі, якія ўдзельнічаюць у выбарах, заяўляюць пра намер арганізаваць рэферэндум у пытанні аб незалежнасці Каталоніі. Прыхільнікі незалежнасці гэтага іспанскага рэгіёну лічаць, што каталёнцы адлічваюць занадта вялікія падаткі цэнтральнаму ўраду, а гэта ў сваю чаргу тармозіць развіццё рэгіёну. Каталонія забяспечвае прыкладна пятую частку валавога ўнутранага прадукту Іспаніі, якая перажывае сур'ёзны эканамічны спад. Маніфестацыі пратэсту ў некалькіх гарадах Егіпту і нязгода судзейскага корпусу з дзеяннямі прэзідэнта Мухамеда Мурсі прывялі сёння на каірскай фондавай біржы да падзення дзелавой актыўнасці амаль на 9%. За апошнія два дні ў непарадках на вуліцах буйных егіпецкіх гарадоў пацярпелі больш за 100 чалавек. Мінулай начы ў Каіры на плошчы Тахрыр група ліберальных актывістаў адбіла спробу прыхільнікаў Мурсі падпаліць некалькі дзясяткаў намётаў, усталяваных на плошчы. Сёння ісламісты ладзяць дэманстрацыю ў падтрымку прэзідэнта, які некалькі дзён таму абвясціў, што прымае на сябе пашыраныя паўнамоцтвы, што цяпер ягоныя дзеянні не могуць быць аспрэчаныя іншымі галінамі ўлады. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. У Бангладэшы згарэла швейная фабрыка. Пажар адбыўся ў суботу ўвечары на першым паверсе 9-павярховага будынку фабрыкі ў індустрыйным раёне Ашулія ў прымесці сталіцы краіны Дакі. Паводле апошніх звестак загінуў 121 чалавек, і, як лічаць улады, колькасць ахвяру можа яшчэ павялічыцца. Прычыны пажару невядомыя. Пажарнікам спатрэбілася амаль 5 гадзінаў, каб цалкам патушыць агонь. Паводле прадстаўніка паліцыі, большасць загінулых сталі ахвярамі не агню, а падзення з вялікай вышыні, калі людзі выскоквалі з вокнаў, ахопленага полымем будынку. Цяпер на месцы трагедыі працуюць ратавальнікі. Бангладэш – адна з краінаў, дзе шыюць вопратку усесветных брэндаў. На Чарнобыльскай АЭС пачаўся мантаж аркі новага саркафага над рэактарам, разбураным пры катастрофе ў 1986 годзе. Пабудаваны тады саркафаг паступова руйнуецца, новае збудаванне павінна абараніць навакольнае асяроддзе ад магчымай уцечкі радыяцыі. Будаваны саркафаг будзе мець вышыню 108 метраў, даўжыню 150 і шырыню 260 метраў. Завяршэнне будаўніцтва прызначанае на канец 2015 года. Сёння штогадовы міжнародны дзень барацьбы за ліквідацыю гвалту ў адносінах да жанчынаў. У заяве генеральнага сакратара ААН пан Гімуна на гэты конт гаворыцца, што з парушэннямі сваіх правоў цяпер сутыкаюцца мільёны жанчынаў і дзяўчынак па ўсім свеце. Іх збіваюць, гвалтуюць, калечаць і забіваюць. На хвалі Радыё Свабода выслухалі выпуск